Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, του πανταχού παρών για τα πάντα, πληρών θησαυρώσων αγαθών και ζωής χορηγός, ελεθέ και ασκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς αβάσεις, κηρύδες και όσων αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Βέβαια, ξαναπαίξει η ώρα κλείσει Δευτέρα 9 η ώρα. Μας ξενύχτησε, θα διαβάσουμε μετά. Δαμιανέ, τι έγινε, ναι. Καλά. Τι έγινε. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε από την προηγούμενη φορά? Νίκο, κάποια φώτα δεν έχουν ανάψει κάτω. Ή μου φαίνεται, τέλος πάντων.
Τις προηγούμενες φορές, αλλά πριν μπορώ να διαβάσω δύο φράσεις του οποίου σαν ουσίου που παραδοχήκατε και σχολιάζει μετά αν δεν δείσετε. Έχω την γνώμη πως θα υπάρξει κάτι θαυμαστή έκβαση, μια απέραντη και ανίποτη εσφραγή εκ μέρους του έντου ψηφιολογού. Ο Θεός δεν είναι κάποιος που δημιουργεί το κακό, αλλά εκείνος που διορθώνει το κακό. Και η πλειοψηφία της ανθρωπότητας θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών, χωρίς την εμπειρία της γέννης. Αυτό αφήνω να το σχολιάζετε.
Εκφράζει τον πόθο του Άγιους και την ελπίδα του. Που οφείλουμε να είναι ελπίδα και δική μας. Με αυτό τι άλλο μπορεί να πει κανείς. Και μακάρι όλοι οι άνθρωποι. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι.
Η ερώτηση στην προηγούμενη συζήτηση αναφερθήκατε στο ότι ο Θεός ο πιστός χτυπάει την πόρτα της καρδιάς των ανθρώπων και εμείς καμιά φορά περιμένοντας να δούμε το Χριστό ανοίγουμε και βλέπουμε η γυναίκα μας, τον άντρα μας, αντίστοιχα. Και αυτό βέβαια, είπατε, είναι σωστό, γιατί χρειάζεται πρόκληση της ζωής των ανθρώπων. Αλλά όμως είναι μια αντίστοιχη πρόκληση που έχετε εσείς. Εσείς ακούσατε το χτύπημα και δείτε έξω από την καρδιά σας κάποιον αρνητικό, μια γυναίκα της Πεντηκοστή με τον Αβυλάκη.
Αν είναι όμορφη, κάτι γίνεται.
Επίσης, λέγοντας ότι η ορθοδοξία είναι η οποία κατέχει την απόλυτη αλήθεια. Και το θέμα είναι το εξής. Εάν εσείς είχατε γεννηθεί 50 χιλιόμετρα παραπάνω από τι που γεννηθήκατε σε ένα κυπριακό χωριό για παράδειγμα, γονείς μουσουλμάνους, φίλους θείες, παππούδες μουσουλμάνους, πιάδες από το μουσουλμανικό σχολείο κλπ. Μια αντίστοιχη ιερατική σχολή, αυτή τη στιγμή θα μας λέγατε ότι η αλήθεια είναι η ορθοδοξία?
Δεν απαντώ σε υποθετικές ερωτήσεις.
Ωραία, όμως έχετε την ευθύνη, επειδή εδώ πέρα το μέλλον της αγάπης που θα δείξουμε εμείς στην οικογένειά μας επηρεάζει κάποιος. Το αν εγώ αγαπάω τη γυναίκα μου, θα επηρεάσει και τα παιδιά μου. Ίσως τα αδέρφια μου, τους γονείς μου. Το αν εσείς αγαπάτε τους αιρετικούς, θα επηρεάσει και εμένα.
Οφείλουμε.
Εδώ πέρα εκφράζεται, εμένα με ενδιαφέρει το άνοιγμα της αγάπης που μου δείχνετε, γιατί αυτό με επηρεάζει.
Κοιτάξτε, ο Ορθόδοξος είναι ο μη Ορθόδοξος. Ο Ορθόδοξος είναι αυτό. Αν είναι Ορθόδοξος αυτός ο οποίος είναι εγκλωβισμένος σε έναν φανατισμό, σε μια μυσαλλοδοξία και η Ορθοδοξία του δεν είναι οικουμενικότητα και δεν αγκαλιάζει όλη την οικουμένη, δεν είναι Ορθόδοξία, τι να κάνουμε. Αυτό είναι μια αρρώστια. Είναι μια εμπαθής κατάσταση που έχει ψυχολογικό επίπεδο και όχι πνευματικό. Αλλά ούτε σημαίνει επίσης οικουμενικότητα είναι ισοπαίδωση του προσωπικού μου λόγου. Δηλαδή η αγάπη δεν σημαίνει ταύτιση με τον άλλον άνθρωπο ως προς το λόγο ύπαρξής του ή της αλήθειας του, σεβασμός της διαφορετικότητας. Έτσι. Και μάλλον όταν δεν έχουμε αυτό το σεβασμό της διαφορετικότητας, κρύβεται ένας φανατισμός που πίσω από τον φανατισμό κρύβεται η ολιγοπιστία και η ημιμάθεια. Αλλά πόσο μπορεί να είναι ισορροπημένος ένας άνθρωπος που δεν είναι συμφιλειωμένος με όλους τους ανθρώπους εσωτερικά? Έτσι είναι πρόβλημα. Αυτή είναι μια προβληματική κατάσταση. Γι' αυτό ο Ορθόδοξος είναι ο μη Ορθόδοξος. Με αυτή την έννοια ότι ξεπέρασε αυτά τα κλισέ, αυτά τα πλαίσια. Όπως και ο Άγιος Χρυσόστομος το τονίζει. Μιλάει για την αγάπη προς τους αιρετικούς. Κανείς άλλος?
Αναφερθήκατε πάντα και την προηγούμενη φορά στην άνωθεν γέννηση που είπε ο Χριστός στον Νικόδημο. Πες τα λίγα πράγματα για αυτή την άνωθεν γέννηση. Πώς γίνεται την άνωθεν?
Γεννιέται. Δεν μπορούμε αυτά τα πνευματικά πράγματα να τα περιγράψουμε με ένα θεωρητικό τρόπο, ιδίως όταν πρόκειται για μια πνευματική γέννηση. Είναι ένα προσωπικό γεγονός που ο τρόπος και η διαδικασία αφορά το συγκεκριμένο πρόσωπο, τον χαρακτήρα, την ιδιοσυγκρασία, την διάθεση και την κλίση από τον Θεό. Οπότε δεν μπορούμε, θα μπορούσαμε να μιλούμε με γενικότητες. Θα μπορούμε όμως επίσης να περιγράψουμε μέσα από τα προσωπικά βιώματα ο καθένας, αλλά δεν θα σημαίνει ότι ισχύει αυτό και για τον άλλον άνθρωπο.
Υπάρχει σε μια ομιλία σας ότι άμα προσευχόμαστε συνεχώς θα πάθουμε κατάθλιψη. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το Αποστόλου Παύλου, αντελήτως προσεύχεστε.
Δεν είπαμε ότι ένας που προσεύχεται διαρκώς θα πάθει κατάθλιψη, ακριβώς, αλλά είπαμε ένας άνθρωπος που άρρωστα προσεύχεται με έναν τρόπο μανιακών και νευρωτικών θα πάθει κατάθλιψη γιατί ήδη την έχει μέσα του. Και αυτή η προσέγγιση του Θεού με αυτόν τον ψυχαναγκαστικών τρόπων του επιτείνει το πρόβλημα και δεν τον ελευθερώνει. Η αδιάλειπτος προσευχή που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι μια καρδιακή κατάσταση δωρεά του Αγίου Πνεύματος στον άνθρωπο που είναι έτοιμος για κάτι τέτοιο. Αν δεν είμαστε σε αυτή τη φάση, ο καθένας σύμφωνα με τη δύναμή του και το μέτρο του προσεύχεται 5 λεπτά, 10 λεπτά, 1 τέταρτο, μισή ώρα και ο Θεός θα κάνει το υπόλοιπο. Νομίζω όμως ότι τις προηγούμενες φορές μου δημιουργήθηκε αυτή η αίσθηση ότι αυτά που ελέγονται ίσως ήταν ή θεωρητικά ή λίγο δύσκολα. Και γι' αυτό το λόγο θα προσπαθήσουμε να επιχειρήσουμε να προβάλλουμε αυτόν τον πνευματικό λόγο σε κάτι καθημερινό. Σε κάτι καθημερινό που είναι πιο άμεσο σε εμάς. Και σκεφτήκαμε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι η έννοια της συζυγίας ή του γάμου ή της σχέσεως. Πώς όλα αυτά τα πράγματα, ο πνευματικός λόγος πώς μπορεί να εκφραστεί με έναν πραγματικό τρόπο που να έχει μια πρακτική αξία, ουσιαστική αξία στη ζωή μας. Ο πνευματικός λόγος ή αν θέλετε η αλήθεια έχει την έννοια της καθολικότητος, δηλαδή περιλαμβάνει τον όλον άνθρωπο. Η αλήθεια μπορεί να το πούμε, η αλήθεια μπορεί να προσλάβει τον όλον άνθρωπο και δεν υπάρχει ένα κομμάτι του εαυτού μας που δεν μπορεί να το αγγίξει η αλήθεια. Καταρχήν πολλές φορές υπάρχει ένα μπέρδημα μεταξύ πνευματικής ζωής και ψυχολογικής ζωής. Και αυτά τα πράγματα δύσκολα διακρίνονται, εύκολα συμπλέκεται το πνευματικό με το ψυχολογικό. Και πολλές φορές υπάρχει η απορία, καλά ποιο είναι ψυχολογικό, ποιο είναι πνευματικό. Και καμιά φορά υπάρχει ένας δισταγμός, επειδή πολλές φορές το αναφέραμε αυτό, υπάρχει ένας δισταγμός σε ανθρώπους που προσέρχονται στην εξομολόγηση και λένε «Πάτερ, τώρα αυτά μάλλον ψυχολογικά είναι, εμείς σας ζαλίζουμε τέτοια». Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Είναι απαραίτητο, ο πνευματικός λόγος αναφέρεται όχι στον αέρα, ούτε έχει σε μια άσαρκη πραγματικότητα ανθρώπου, αλλά σε έναν άνθρωπο που φέρει έναν ψυχισμό. Και δεν μπορούμε να αγνοούμε τον ψυχισμό του κάθε ανθρώπου. Δεν μπορούμε, ο ίδιος ο Θεός δεν αγνοεί και δεν περιφρονεί τον ψυχισμό μας και σύμφωνα με αυτόν απαντά και μας δίνει το λόγο που μας ταιριάζει. Επομένως, πολλές φορές συμπλέκεται και δύσκολα διακρίνεται το ψυχολογικό με το πνευματικό. Αλλά και ένα στοιχείο του πνευματικού λόγου της πνευματικής ζωής είναι η λεπτότητα και η διάκριση. Δηλαδή, ο πνευματικός λόγος, ο λόγος του Θεού, σέβεται την ψυχολογική κατάσταση του ανθρώπου, των ψυχισμών του, συγκαταβαίνει σε αυτό και με λεπτότητα αναφέρεται, ούτως ώστε ο άνθρωπος να δεχθεί, να γίνει δεκτικός του Λόγου του Θεού. Απλώς το πρόβλημα είναι αν ο άνθρωπος απλά ζει μόνο για το ψυχολογικό γεγονός, που αυτό σημαίνει ζητώ έναν λόγο που να με κάνει να αισθάνομαι καλά, όχι να είμαι πραγματικά υγιής. Συνήθως ο άνθρωπος θέλει να ακούει παραμύθι, όπως λέει ο άλλος, θέλω να το ακούω. Απλώς θέλει να ακούει ένα παραμύθι να το κάνει να χαλαρώνει, και πολλές φορές η Εκκλησία υπηρετεί αυτή την απάτη, να κάνει τους ανθρώπους απλώς να αισθάνονται καλά και όχι να μπουν σε μια διαδικασία εσωτερικής ανάπτυξης, αναζήτησης αλήθειας και γεύσης του Θεού. Ο πνευματικός λοιπόν λόγος σέβεται τον ψυχισμό του ανθρώπου για να μπορέσει η ψυχή να καρποφορήσει. Ναι.
Πνευματικός λόγος δηλαδή είναι εσωτερική ανάπτυξη, γεύση της αλήθειας, αντίθεση.
Πνευματικός λόγος.
Αυτό είναι το πνευματικό. Ναι. Πρώτο κάνω τη διαστολή με το ψυχολογικό.
Ψυχολογικός λόγος, για παράδειγμα, θέλω να πάω σε ένα ήσυχο περιβάλλον να ηρεμήσω λίγο. Ψυχολογικό γεγονός, θέλω να βρω ένα σύντροφο που μου αρέσει, να περάσουμε όμορφα. Πνευματικός λόγος είναι αναζήτηση ενός δείκτη ζωής που αποφασίζω ελεύθερα να ακολουθήσω και για μένα είναι η αλήθεια. Είναι ένας κανόνας ζωής, οι αξίες και οι αρχές ζωής. Για παράδειγμα, έχω ένα σύντροφο και δεν με νοιάζει τι είναι για μένα, απλώς περνάω καλά. Αυτό είναι ψυχολογικό. Όταν αρχίζει ο άνθρωπος να ψάχνει για ποιο λόγο είμαι μαζί του και ποια είναι η προοπτική της σχέσης, για παράδειγμα, αρχίζει το πράγμα να μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία. Και ρωτάω ο άνθρωπος στον εαυτό του, τώρα αυτή την κοπέλα την έχω για παιχνίδι, σαν μια οδοντόβουρτσα, και την πετάξω αργότερα, να την χρησιμοποιήσω, ή για μένα κάτι σημαντικότερο, και ψάχνω να βρω τι είναι, και εφόσον βρω τι είναι, βρίσκω τον λόγο ζωής, την πρόταση ζωής, την προοπτική της σχέσεώς μας. Τότε μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία ο άνθρωπος. Ξεφεύγει από έναν επίπεδο λόγο ζωής και ψάχνει ένα βαθύτερο λόγο επικοινωνίας. Ένα παραδειγματάκι, δεν ξέρω κατά πόσο είναι ακριβή το παράδειγμα. Και η συντροφία, η συζυγία, ο γάμος είναι η ψυχολογική ανάγκη του ανθρώπου για σύντροφο, που μπορεί να πάρει πνευματικές διαστάσεις. Είναι, αν θέλετε, ένα ανθρώπινο πλαίσιο στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί ο Λόγος του Θεού. Συντροφία, κάτι πολύ ανθρώπινο, είναι το πλαίσιό μας στο οποίο μπορεί να καρποφορήσει η αλήθεια, να καρποφορήσει ο Λόγος του Θεού. Επομένως, δεν πρέπει να περιφρονούμε την ψυχολογική κατάσταση του ανθρώπου, ακόμη και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Πολλές φορές εμείς είμαστε κολλημένοι σε μια ιδέα, σε μια άποψη, σε μια αλήθεια που φανταζόμαστε εμείς στην καθημερινότητα και δεν την προβάλλουμε στο συγκεκριμένο άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας και δεν είμαστε ανθρώπινοι. Απλώς εμείς έχουμε την ιδέα, τη διδασκαλία, την άποψη και ζούμε με κέντρο την άποψη και όχι τον άνθρωπο. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και την κατάσταση και τη δεκτικότητα του ανθρώπου. Να βγούμε από τη δική μας ιδέα, από τη δική μας δυνατότητα και να δούμε και τις δυνατότητες του άλλου ανθρώπου και σύμφωνα με αυτές να λειτουργήσουμε. Να, Λευτέρη, αυτός είναι ένας πνευματικός λόγος. Είναι μια αξία ζωής που έχει πνευματική βάση. Η αγάπη, για παράδειγμα, μέσα σε ένα ψυχολογείο γνώση είναι ένα δικαίωμα, είναι μια απόλαυση, είναι μια προοπτική ευτυχίας. Σε έναν λόγο πνευματικό, η αγάπη είναι η δυνατότητα να μπω στην θέση του άλλου ανθρώπου, να το σεβαστώ, να τον κάνω να αισθάνεται καλά, να τον αναπαύσω. Ξεφεύγει ο άνθρωπος από το ψυχολογικό, αλλά μπαίνει στη διαδικασία της πνευματικής καταστάσεως.
Έτσι, αν πατήσω τις αρχές μου για χάρη του.
Τι είδους αρχές είναι αυτές, για παράδειγμα? Πες μου να καταλάβω. Αν οι αρχές αυτές, αυτές οι αρχές για σένα είναι αλήθεια και πιστεύεις ότι έχουν θεραπευτική αξία και για τον άλλο, πατώντας τις αρχές μου, πατώ την αγάπη. Αναπαύω τον άλλο, δεν σημαίνει κατά ανάγκη να τον κάνω να αισθάνεται χαλαρός ή να τον ταντεύω. Δεν είναι ταντεμα κατά ανάγκη. Κάνω τον άλλο να αναπαυτεί, του δίνω αυτό που είναι τροφή πραγματικά για αυτό που μπορεί αρχικά να είναι επώδυνο για εκείνον. Αυτή η ακρόαση του λόγου ή της τάσης μου. Να μην βγαίνει εμπάθεια από μένα ασφαλώς. Να βγαίνει μια διαδικασία θετική προς τον άλλον άνθρωπο. Να κατανοήσω τις δυνατότητες του, τις δεκτικότητά του και εφόσον υπάρχει αυτή η δεκτικότητα και είναι όριμος για τον λόγο, γιατί να πατήσω την αλήθεια, γιατί να πατήσω τις αρχές μου, δεν καταλαβαίνω. Εάν δεν είναι έτοιμος ο άλλος να ακούσει, σωπαίνω. Εάν οι αρχές μου είναι θέμα καταρχήν τακτικής ή συμπεριφοράς, ασφαλώς θα το υπερβώ, θα υπερβώ τον νόμο. Αν είναι υπόθεση συμπεριφοράς, θα ξεπεράσω αυτή τη συμπεριφορά. Ακόμα, εάν πατώντας αυτές τις αρχές που ξεφεύγουν την έννοια της συμπεριφοράς και είναι ουσία, αν πρόκειται να περισσώσω κάτι πιο ουσιαστικό, θα θυσιάσω και θα υπερβώ και αυτές τις αξίες. Όπως λέει ένας Άγιος, δεν θυμάμαι ποιος, όταν μιλάει για την οικονομία της Εκκλησίας, λέει όταν, για ποιο λόγο να υπάρχει, όταν ένα καράβι βουλιάζει, πετάς και το εμπόρευμα να σωθούν οι άνθρωποι. Εάν είναι προς ωφέλεια του ανθρώπου ουσιαστικότερη, πολλές φορές μπορούμε να παραβούμε και κάποια πράγματα που είναι οι αρχές μας και είναι ουσιαστικά. Αυτή όμως η ανατροπή γίνεται όταν έχει ο άνθρωπος μια εσωτερική δύναμη, που αυτή η εσωτερική δύναμη είναι ταπείνωση και αγάπη. Να δούμε τέλος πάντων στη συνέχεια, να μπούμε στο θέμα μας. Μήπως κανείς άλλος κάτι? Λοιπόν, να δούμε γιατί η σχέση, γιατί ο άνθρωπος φτιάχνει σχέση, για ποιον λόγο, γιατί να γίνεται γάμος, γιατί ο γάμος. Ψάχνοντας το βρήκαμε ότι έχουμε δύο επίπεδα, έχουμε το κοσμικό επίπεδο και το εκκλησιαστικό επίπεδο. Στο κοσμικό επίπεδο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο άνθρωπος κάνει γάμο, κάνει σχέση βασικά για δύο λόγους. Ένα είναι η βιολογική ανάγκη που μπορεί να εκφραστεί ως ερωτική επαφή ή τεκνογωνία, βιολογική ανάγκη. Και ο δεύτερος λόγος είναι η κοινωνική δικαίωση. Ο άνθρωπος, αν δεν έχει μια σχέση, έναν γάμο, θεωρείται κάτι αρνητικό, τουλάχιστον μέχρι τώρα, στο πλαίσιο της κοινωνίας. Είτε το στενότερο που είναι η οικογένεια, που βιάζει τα παιδιά να παντρευτούν, να αποκατασταθούν, ιδίως όταν πρόκειται για γυναίκα, αλλά και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Νιώθει ο άνθρωπος ότι ο γάμος, πέρα από την προσωπική του δικαίωση, είναι και μια κοινωνική δικαίωση. Για αυτούς κυρίως τους λόγους, αυτούς τους δύο λόγους βασικά, μπορούν να υπάρχουν και άλλοι υπολόγοι, υποδιαιρέσεις αυτών των λόγων, αλλά για αυτούς δύο λόγους, για την βιολογική ανάγκη, που μπορεί να είναι και η ψυχολογική ανάγκη, η συναισθηματική ανάγκη, η ευρύτερη ερωτική ανάγκη του ανθρώπου και η ανάγκη η βιολογική της διαιώνησης. Και το δεύτερο πλαίσιο είναι αυτό που είπαμε, κοινωνική δικαίωση. Σε αυτές λοιπόν τις μορφές υπάρχουν δύο αποκλίσεις, η συντηρητική και η φιλελεύθερη. Η συντηρητική είναι που λέει ότι πρέπει στον άνθρωπο να παντρευτείς, να τα περάσει ηλικία, να έχεις την δουλειά σου, να έχεις και τις δυνατότητες να ζήσεις στην οικογένεια. Αυτό που δημιουργεί ο άνθρωπος στο μυαλό του, έτσι, βάζει ένα προγραμματισμό. Σε αυτό το συντηρητικό πλαίσιο συνήθως ακολουθεί ο άνθρωπος που είναι ένας χαρακτήρας όχι έντονος, δεν έχει τόσο πάθος για τη ζωή, είναι χαμηλότερων τόνων, αυτός είναι ο ψυχισμός του, είτε ο άνθρωπος που έχει αυτή την αγωγή από το σπίτι. Οι γονείς δεν ήταν μεν της εκκλησίας, αλλά είχαν ένα συντηρητισμό. Και ο άνθρωπος απέκτησε αυτό το συντηρητισμό που εντάξει δεν θέλει πολλά πράγματα και αυτός έκανε μια οικογένεια. Πάτερ μου, μια οικογένεια, έναν άντρα θέλω, δεν θέλω παραπάνω, να κάνω και ένα-δύο παιδιά. Τι θέλω στη ζωή? Δηλαδή αυτή η χλιαρή άποψη. Αυτή είναι μια συντηρητική έκδοση. Υπάρχει και η φιλεύθερη άποψη που λέει ο έρωτας δόθηκε για να ζήσουμε. Και γιατί να μην έχω πολλούς συντρόφους, να απολαύσω τη ζωή. Είναι εμπειρίες αυτά τα πράγματα. Και πρέπει να αποκτήσω εμπειρία για να ξέρω τι κάνω στη ζωή. Πώς να γνωρίσω τον σύντροφό μου, πώς να καταλάβω αν ταιριάζουμε. Αν δεν κοιμηθώ και με καμιά δεκαριά ανθρώπους. Να μην είμαι κοιμισμένος, να ξέρω τι μου γίνεται. Που κυρίως στον άντρα λειτουργεί πιο πολύ σωματική ανάγκη, χωρίς να περιφρονεί το συναισθηματικό, στη γυναίκα προέχει η συναισθηματική ανάγκη, χωρίς να περιφρονείται το σωματικό. Λοιπόν, αλλά πολλές φορές πίσω από αυτή την αιμονή του ανθρώπου, σε αυτή την ιδέα, σε αυτή την ερωτική ένταση που μπορεί να εκφράζει τον χαρακτήρα, γιατί υπάρχει ο χλιαρός, υπάρχει ο θερμός τύπος ανθρώπων. Λοιπόν, κρύβονται πολλές ελλείψεις που φαίνονται ότι έχουν βάση ψυχολογική, αλλά η θεραπεία τους έχει βάση πνευματική. Και αυτή η ψυχολογική έλλειψη πολλές φορές είναι δώρον του Θεού. Και να ψάξουμε την θεραπεία, και αυτή η θεραπεία περνά μέσα από το πνευματικό γεγονός. Για παράδειγμα, οι εύκολες γυναίκες συνήθως είναι αυτές οι οποίες δεν είχαν αγάπη στο σπίτι, στην παιδική ηλικία και ιδίως από τον πατέρα. Δεν ετράφηκε το συναισθηματικό τους δοχείων ούτως ώστε να έχουν μια αυτοεπεποίθηση και μια αυτοεκτίμηση. Και αυτή του σημείο νεξή ενασφάλεια τους οδηγεί στο να διεκδικήσουν την αποδοχή έχοντας εραστές. Και ο πιο εύκολος δρόμος είναι να δώσει αυτό που ζητάει κανένας άντρας, το σώμα. Λοιπόν, υπάρχει η βάση, λοιπόν, δεν είναι... Αν πάει σε ένα πνευματικό, μπορεί να την καταρκεραυνώσει ότι είσαι πόρνη, είσαι έτσι αλλιώς. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Ότι δεν εκτιμά ο άνθρωπος τον εαυτό του και οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Να ή που πρέπει να σεβαστεί ο πνευματικός λόγος τον ψυχολογικό επίπεδο του ανθρώπου. Και η θεραπεία όμως δεν περνάει από μια διαδικασία μόνο ψυχολογικού λόγου. Εντάξει, να ψάξει, να κάνει ψυχανάλυση, να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Η θεραπεία ποια είναι? Η θεραπεία ποια είναι, να σου πει να έχεις ή να μην έχεις τελικά εραστές? Δεν σου λύνει το πρόβλημα. Η θεραπεία λοιπόν έχει πνευματική βάση. Πρέπει να βοηθηθεί ο άνθρωπος μέσα από την πνευματική ζωή να εμπιστευτεί τον Θεό και να πιστέψει στην αξία που του δώσε ο Θεός. Πρέπει να γευτεί λοιπόν και να βεβαιωθεί ο άνθρωπος για την αγάπη του Θεού. Όσο λοιπόν έναν τέτοιον άνθρωπο τον κατακεραυνώνεις, περισσότερο τον ακυρώνεις τη δυνατότητα θεραπείας. Όσο περισσότερο τον ενθαρρύνεις υπομιμνίσκοντάς του, υπενθυμίζοντάς του την αγάπη του Θεού, όχι μόνο με τα λόγια αλλά και με τις τάσεις ζωής και με τη συμπεριφορά, αυτός ο άνθρωπος σιγά σιγά θα βρίσκει την προσωπική του αξία, θα ανορθώνεται και θα μπαίνει σε μια ισορροπία. Έτσι λοιπόν πολλές φορές οι εξαρτήσεις που μπορεί να είναι αυτές οι πολλαπλότητων ερωτικών σχέσεων να έχει αυτήν το πλαίσιο της ανασφάλειας, της έλλειψης αυτοεκτίμησης, μπορεί να έχει τον φόβον, τη μελαγχολία. Πολλές φορές αν ψάξουν πίσω από τις εξαρτήσεις των ανθρώπων μπορεί να μην είναι μόνο αυτό, εξάρτηση να είναι ο τζόγος, να είναι η ενασχόληση με την πολιτική, με ένα μανιακό τρόπο, και ο άνθρωπος είναι φιλόδοξος. Με οτιδήποτε άλλο, αν το αποκωδικοποιήσουμε, να δούμε ότι είναι η καταθλιπτικότητα ανθρώπου από όλα αυτά. Και προσπαθεί με να ξεπεράσει την καταθλιπτικότητα με κάποιον τρόπο που θα φαίνεται σημαντικός για αυτόν, θα του δημιουργεί μια έκρηξη ενθουσιασμού, θα είναι ένα φωτάκι που θα τον κάνει να έχει μια, ένα κίνητρο κάπως να σταθεί στα πόδια του. Αυτό λοιπόν γεννά τις εξαρτήσεις, η καταθλιπτικότητα. Ας πούμε, όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να μείνει στο σπίτι ήσυχος και μόνος κάποια στιγμή, θέλει διαρκώς να βγαίνει, δείχνει ότι είναι άδειος μέσα του άνθρωπος. Αν είσαι γεμάτος, αναπαύεσαι στον χώρο. Όταν είσαι άδειος, θέλει διαρκώς να βγαίνεις από εδώ, να κάνεις φασαρία από εκεί. Αυτό είναι ένα είδος εξάρτηση. Οι πολλές σχέσεις, η φιλία. Όταν γίνει εξάρτηση και περιεχόμενο ζωής και μας καθορίζει, δείχνει κάτι. Υπάρχει μια καταθλιπτικότητα μέσα μας. Που πολλές φορές πίσω από αυτήν την καταθλιπτικότητα βρίσκεται η απουσία του νοήματος και σε πολλές περιπτώσεις ο φόβος του θανάτου. Πολλές φορές όταν είναι εκπληκτικό, το έχω ακούσει από πολλούς ανθρώπους, μετά από ένα θλιβερό γεγονός θανάτου, τη μέρα της κηδείας του κάναν έρωτα με έναν έντονον τρόπο που δείχνει κάτι. Προσπαθεί ο άνθρωπος να ξεχάσει, να λησμονήσει, να αντιμετωπίσει, να αποθήσει το γεγονός των θλιβερών του θανάτου. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν της φελεύθερης έκδοσης της προσέγγισης αυτής της κοσμικού του γάμου, μέτρων υπάρχει ηθικής. Ποιον, εφόσον δεν ενοχλώ τον άλλο, τι πρόβλημα έχεις? Είχα περιπτώσεις, και μπορεί να τις έχετε ακούσει κι εσείς, ανθρώπων οι οποίοι δεν πήγαιναν καλά στην σχέση τους και επειδή δεν μπορούσαν να ξεκαθαρίσουν την σχέση, να τη βάλω σε ένα πλαίσιο. Έχουμε, για παράδειγμα, έναν άντρα ο οποίος δεν περνά καλά με τη γυναίκα του. Συναντά προβλήματα. Εφόσον περάσουν 2-3 χρόνια γάμου ή και λιγότερο, που φύγει το θαύμα του ενθουσιασμού και αποκαλύπτεται πλέον ο άνθρωπος ποιος είναι και υπάρχει δυσκολία της συνύπαρξης, τότε δεν ξέρεις τι να κάνεις, έχεις χαμένα. Γιατί δεν είχες και τη γνώση από πριν πώς να κινηθείς, άφησες πολλά πράγματα να φύγουν στο κενό, δημιουργήθηκαν πολλά αποθυμένα, χάθηκε ο έλεγχος τελικά της σχέσης. Δεν μπορούσες να κουμαντάρεις τη σχέση, το έπαιζες καλώς κάνοντας όλα τα χατήρια και κάποια στιγμή έσκασες και θέλοντας κάποια στιγμή να οριοθετήσεις τη σχέση, δεν μπόρεσες. Να, αυτό που παρεξηγούμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, αγάπη δεν είναι να κάνω τα χατήρια διαρκώς. Αγάπη σημαίνει να δίνω με επίγνωση. Επίγνωση πια, να μπορέσει η σχέση να αναπτυχθεί προς ωφέλειά της. Πολλές φορές το να κάνω διαρκώς το καλό δεν είναι γιατί αγαπώ τον άλλον, αλλά φοβούμαι να μην τον χάσω ή θέλω να δώσω καλή εικόνα στον άλλον, γιατί δεν έχω καλή εικόνα για τον εαυτό μου. Και για να κουκουλώσω την ασχήνια μου, είμαι πάντα καλός και πρόσχαρος προς τον άλλον. Μέχρι πότε θα γίνεται αυτό το πράγμα? Αλλά θα το εκμεταλλευτεί κάποια στιγμή. Τότε τι γίνεται? Αρχίζουν τα δύσκολα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος πλέον να κουμαντάρει σχέση, δεν ξέρει από πού να ξεκινήσει. Είναι πολύ δύσκολο, περάσουν χρόνια σε αυτήν την κατάσταση, δεν ξέρεις ποια είναι η πραγματικότητα του ενός και του άλλου και από πού να ξεκινήσει να ξεδιαλύνει την υπόθεση. Και τότε ο άνθρωπος βρίσκει τη λύση. Αχ, πάτερ μου, μέχρι τώρα ήμουν τυφλός, νόμιζα ότι περνούσα καλά, μέχρι που γνώρισα αυτήν. Που μου άνοιξε τα μάτια και κατάλαβα τι σημαίνει έρωτας, τι σημαίνει ζωή. Και τότε τι γίνεται? Έχουμε μια εσωτερική σύγκρουση. Είμαι και της εκκλησίας. Πώς θα το κάνω αυτό? Θα πείσω τον παπά ότι έχω δίκαιο και δεν πάει άλλο η σχέση. Και αρχίζει και σου λέει και σου λέει και σου λέει. Λες, τι θέλει τώρα αυτός με τέτοια ένταση, με τέτοια μάνη, αφού το εξήγησες? Τι θέλει? Θέλει να δικαιώσει την επιλογή του. Την επιλογή του χωρισμού, για παράδειγμα. Και συγκρούεται μέσα του. Να χωρίσω ή να με χωρίσω? Να μείνω μίζερος με μια γυναίκα που δεν με καταλαβαίνει ή να πεταχτώ στα ουράνια με έναν άνθρωπο που με καταλαβαίνει? Και τότε έχουμε και την τρίτη λύση. Να, αυτή είναι η λύση αυτής της φιλελεύθερης άποψης. Ο φίλος μου θα πει: ρε, μην είσαι χαζός, μην χαλάς την οικογένειά σου. Έχει την κόμενα, κάτσε και με τη γυναίκα σου ήσυχα. Αρκεί να μην το μάθει. Να μην ενοχλείς κανένα. Και μάλιστα αυτό μπορεί να σε ισορροπήσει. Να είναι και ένας παράγοντας ισορροπίας, ο οποίος μπορεί να σε κάνει πιο. Πάτερ, σοβαρά, ξέρεις πόσο ήρεμος είμαι στο σπίτι μετά? Ο ψυχολογικός λόγος. Ο πνευματικός λόγος όμως έχει να κάνει με μια εσωτερική διερεύνηση στοιχείων τέτοιων που να ξυπνήσω εγώ και να δώσω δυνατότητες να ομορφύνει και ο σύντροφός μου. Να δώσεις δυνατότητες να λιωθεί και ο σύντροφός μου. Έτσι λοιπόν, χοντρικά θα λέγαμε ότι αυτή είναι η κοσμική προσέγγιση του γεγονότος της σχέσης ή του γάμου. Θα μπορούσαμε και πολλά άλλα να πούμε, αλλά γενικά αυτά για να δούμε συνέχεια και άλλα πράγματα. Η εκκλησιαστική άποψη, η εκκλησιαστική προσέγγιση. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέει ότι για δύο λόγους υπάρχει ο γάμος. Ο ένας λόγος, λέει, είναι για την πύρωση της σαρκός, για την αγάπη δηλαδή, για τον έρωταν. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο καθένας να έχει την γυναίκα του, τον άντρα της, για να μην υπάρχει πορνεία. Και ο δεύτερος λόγος, λέει, είναι για την τεκνογονία, για το αυξάνεστε και πληθύνεστε. Εκ των δύο λόγων, σημαντικότερος δεν είναι ο πρώτος, γιατί ήδη επληθύνθη η οικουμένη. Αυτό λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Και δεν πολλές φορές προσωπικά βρίσκομαι σε απορία, γιατί εμένει πολλές φορές η Εκκλησία τόσο πολύ στην τεκνογνωσία, στην πολυτεκνία. Όταν μάλιστα ο άνθρωπος δεν έχει και δυνάμεις σωματικές, υλικές, ψυχολογικές και πνευματικές για να μεγαλώσει τα παιδιά, αλλά να δει και το γεγονός της σωτηρίας, της σχέσης του, του συντρόφου του και την προσωπική. Είναι ερώτημα αυτό. Δεν είναι θέση, είναι ερώτημα, είναι δίλημα. Μιλούμε για την θέση του Αγίου Άγιου Χρυσοστόμου. Λοιπόν, εκ των ισχυρότερων λόγων είναι ο πρώτος, ο πιο δυνατός, που είναι η αγάπη, η σχέση και η ενότητα του ζευγαριού. Που σημαίνει λοιπόν σχέση, η δυνατότητα αγάπης, η δυνατότητα ανοίγματος προς την ζωή. Τι σημαίνει ζωή? Δηλαδή η δυνατότητα το ζευγάρι να ανοιχθεί προς τη ζωή, προς το γεγονός της ζωής. Όχι μόνο το πνευματικό, αλλά και το καθημερινό γεγονός, το βιολογικό, το ψυχολογικό, και όχι μόνο αυτό, αλλά και το πνευματικό. Είναι η δυνατότητα δηλαδή του ζευγαριού να ανοιχτεί στο γεγονός της ζωής. Η από κοινού δηλαδή αναζήτηση του νοήματος. Ερώτημα. Αναζήτηση νοήματος. Κάτσε, έχουμε και πρακτικά πράγματα να κάνουμε. Να πάρουμε το δάνειο, να πάρουμε ένα σπίτι, να βρούμε και δύο δουλειά, να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε. Η δουλειά μας είναι μακριά, πάρουμε και ένα μάξι. Τώρα τι νοήματος? Δεν έχουμε καιρό για τέτοια πράγματα. Η από κοινού αναζήτηση του νοήματος, όχι σε ένα φανταστικό κόσμο, αλλά στον πραγματικό κόσμο. Στον πρακτικό κόσμο, με τις δυσκολίες, τις ευκολίες, τις δυστυχίες ή τα ευχάριστα. Η αναζήτηση του νοήματος δεν έχει να κάνει με το σωματικό κόπο, αλλά έχει με τη δυνατότητα αυτός ο σωματικός κόπος να καρποφορεί. Η αναζήτηση του νοήματος δεν είναι μια σπατάλη δυνάμεων άκερη και άστοχη και άσκοπη, αλλά η αναζήτηση του νοήματος είναι η αναζήτηση του τρόπου ο κόπος μου, ο καθημερινός, ο φαινομενικά φτηνός, να έχει αξία, να έχει προπτική, να έχει δύναμη, να είναι φανέρωση ζωής. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υποτιμάται το καθημερινό το υλικό. Αναζήτηση νοήματος είναι να υπάρχει η δυνατότητα και η ορίμανση του ανθρώπου και της σχέσεως, που το φαγητό μου να είναι απόλαυση και να είναι ευχαριστία Θεού. Ο έρωτάς μου να είναι αληθινή κοινωνία με τον σύντροφό μου, που να είναι μια πρόγευση του παραδείσου. Αυτό δεν έχει να κάνει με το πόσο χρόνο έχουμε ή δεν έχουμε, αλλά έχει να κάνει με τη στάση ζωής. Επομένως, βασικό στοιχείο σε αυτή τη σχέση είναι η από κοινού αναζήτηση του νοήματος. Είναι από κοινού αναζήτηση του νοήματος. Δηλαδή, ναι.
Πώς γίνεται να υπάρχει από κοινού αναζήτηση του νοήματος όταν ο ένας είναι εκτός εκκλησίας και ο άλλος δεν έχει σχέση με την εκκλησία?
Φαντάζομαι αυτός που είναι εκτός εκκλησίας καταλαβαίνει το νόημα και αυτός που είναι εντός δεν το καταλαβαίνει. Συνήθως έτσι συμβαίνει. Ξέρετε, πολλές φορές η χριστιανική έκδοση του γάμου είναι τι? Ξέρετε ποια είναι η χριστιανική έκδοση του γάμου? Ό,τι κάνουν όλοι οι κοσμικοί, απλώς ακολουθούμε και το χριστιανικό τυπικό. Οπότε κανείς οχυρώνεται πίσω από το τυπικό και δεν αναζητά κάποια πράγματα και δεν βάζει ερωτήματα στον εαυτό του. Νιώθει εξασφαλισμένος και σίγουρος. Ενώ όλος ο οποίος μπορεί να παλαβώσει στην τρέλα του, μπορεί κάτι να ξυπνήσει. Με αυτή την έννοια το λέμε. Τέλος πάντων, όταν κάνει κάποιος επιλογή ενός συντρόφου, δεν κάνει τυχαία. Ασφαλώς θέλγεται από κάποιον άλλον, θέλγεται έτσι, θέλγεται, σου αρέσει κάποιος άνθρωπος, προχωράς να τον γνωρίσεις περισσότερο και βλέπεις αν υπάρχουν οι δυνατότητες να μην μείνεις μόνο σε αυτό, να προχωρήσεις και παραπέρα. Εκτός αν θέλεις να ρισκάρεις και να δεις, ξεκινούμε και βλέπουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις που κανείς χωρίς να έχοντας άγνοια, όπως συμβαίνει συνέχεια, προχωράει και στην πορεία βλέπει και λέει όχ, τι γίνεται εδώ πέρα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Αλλά να ξέρουμε πως αυτά δεν είναι δεδομένα κάθε στιγμή. Είναι πάλι η ζωή μας. Και αυτή η αναζήτηση του νοήματος δεν θα γίνει με θεολογίες. Θα γίνει με απλά πρακτικά καθημερινά πράγματα που εκφράζουν μια θυσιαστικότητα, που εκφράζουν ένα σεβασμό, που εκφράζουν έναν υπολογισμό, υπολογίζω τον άλλον άνθρωπο. Μπορεί κάποιος, για παράδειγμα, να πηγαίνει στην εκκλησία, να έχει πνευματικό, να κοινωνεί, να κάνει τους κανόνες του και όταν πρόκειται να συνεννοηθεί με κάποιον, με τον σύντροφό του σε απλά πράγματα, φαίνεται σκληρός διαπραγματευτής και αρκετά συμφεροντολόγος μες στη σχέση και δυσκολεύεται να θυσιάσει το ελάχιστο δικαίωμά του. Και ο άλλος ο κακομοίρης που δεν έχει πολλή ιδέα, έχει μια φυσική νευεσίτη η οποία καλλιέργησε και δείχνει περισσότερο θυσιαστικότητα. Ποιος είναι ο χριστιανός? Ποιος πλησιάζει το νόημα πιο πολύ? Πολλές φορές λοιπόν κάποιος νομίζει ότι έχει το νόημα γιατί το γνωρίζει γνωσιολογικά, το αναφέρει, αρχίζει και λέει θεωρίες και στην πράξη τίποτα δεν ζει. Και ο άλλος μέσα στην άγνοια του το ζει, απλώς δεν ξέρει να το ονομάσει ακόμα. Οπότε δεν πρέπει να είμαστε απόλυτοι σε αυτό το πλαίσιο. Έχει ευθύνη ο άνθρωπος για την επιλογή που κάνει, αλλά έχει ευθύνη καθημερινή στο τι ζει. Και οφείλομεν, και είναι αυτό ένα σημαντικό στοιχείο σε μια σχέση που θέλει να είναι ζωντανή, να υπάρχει το στοιχείο της έκπληξης και της έμπνευσης. Πώς μπορεί μια σχέση να ονομάζεται χριστιανική όταν η σχέση βαλτώνει και ο άνθρωπος δεν έχει με τι να γεμίσει να περιεχόμενο τη ζωή του και τη σχέση του? Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ζωντανός, είναι ας το πούμε άνθρωπος του Θεού, έχει αυτά τα δύο βασικά στοιχεία. Το στοιχείο της έκπληξης και της έμπνευσης. Και αυτό το έχει κυνηγώντας το νόημα στη ζωή. Δεν αφήνει κάτι έτσι να φύγει. Λέει, τυχαία έγινε στη ζωή του. Ούτε είναι ένας ψήρας που ψυχαναλύει, αλλά σέβεται τη ζωή του. Σέβεται τους ανθρώπους που οικονόμησε ο Θεός να φτύσει τη ζωή του. Σέβεται τα γεγονότα της ζωής του και προσπαθεί να διδαχθεί από αυτά. Να πάρει μηνύματα από αυτά τα γεγονότα. Αυτό το κυνήγι, με αυτή την έννοια, όχι με αυτό το ψυχοπλάκο, με αυτή την εσωτερική διανοητική ένταση, αναζητεί ο άνθρωπος το νόημα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να βρει καθημερινά ένα στοιχείο έμπνευσης και έκπληξης. Δεν είναι βαρετός ο άνθρωπος, δεν είναι βαρετή και η σχέση. Έτσι λοιπόν αναζητεί ο άνθρωπος το νόημα, αναζητεί τι είναι η σχέση, τι είναι η σχέση. Κάποτε μου είπε κάποιος ένα παράδειγμα που μου άρεσε πάρα πολύ. Λέει, έδωσε μια παραστατική έκφραση της ερωτικής σχέσης, της σχέσης αγάπης στο ζευγάρι και έλεγε δεν είναι δύο άνθρωποι που κοιτούν ο ένας τον άλλον και προσπαθεί ο ένας να ζήσει από τον άλλον, αλλά είναι μια σχέση που κρατάει ο ένας το χέρι του άλλου και βλέπουν στην ίδια κατεύθυνση των Χριστών και είναι τριαδική η σχέση, είναι τρεις αυτή τη σχέση στο γάμο και αυτή η αναφορά προς τον Χριστό είναι που εξαγιάζει, εμπνέει, αναπτύσσει την σχέση. Έτσι λοιπόν όλη αυτή η πορεία από τα πιο, μη φανταστεί κανείς όταν μιλούμε για τον Χριστό, μιλούμε για μια σχέση εξαϊλωμένη, αγγελική και φαγητό και δουλειά και έρωτας και παιδιά και καθημερινά, αλλά σε όλα αυτά να υπάρξει το πνεύμα του Χριστού, να υπάρχει αυτή η προοπτική του Χριστού σε όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τι μπορεί να κάνει η σχέση? Βρίσκεις έναν άνθρωπο που θα σου δώσει το χέρι του και θα του δώσει το χέρι σου για να πορευτείς σε αυτή την κατεύθυνση. Έναν άνθρωπο που θα τον εμπιστευτείς. Πώς θα τον εμπιστευτείς? Όταν θα τον γνωρίσεις. Πρέπει να ελευθερωθείς με αυτόν τον άνθρωπο που μπορεί να ακούσει και την ιδιορυθμία σου. Ο έρωτας είναι ένα ξεγύμνομα, όπως ξεγυμνώνει το σώμα του άλλος άνθρωπος. Και είναι ταπείνωση αυτό, δεν είναι ταπείνωση, ε? Ξεγυμνώνει το σώμα του έναν του άλλου άνθρωπου. Η ερωτική σχέση είναι μια ταπείνωση. Λες δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τον άλλον άνθρωπο. Δεν είμαι αυτάρκης, δεν είμαι αυτοδύναμος. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ξεγυμνώνεται κατά αυτόν τον τρόπο, αρχίζει να ξεγυμνώνεται και την ψυχή του. Και μπορεί να υπάρξει βαθύτερη επικοινωνία με τον σύντροφο και μπορείς τότε να του πεις και το λογισμό σου, την αναζήτησή σου, την αφισβήτησή σου, τον πόνο σου, την αγωνία σου. Αυτό, ας το πούμε κατά κάποιον τρόπο, είναι η προοπτική της, η εκκλησιαστική προοπτική της σχέσης και του γάμου. Οικειώνεσαι το συνάνθρωπο σου, το σύντροφό σου σε ένα πλαίσιο ανθρώπινο, αποκτάς μια συγγένεια βιολογική σωματική για να υπάρξει και η δυνατότητα συντροφίας σε αυτή την προοπτική και αναζήτηση του νοήματος του Χριστού. Να υπάρχει μια συγγένεια που θα σε οδηγήσει σε αυτή την αναφορά και αναζήτηση του Χριστού. Δεν είναι κάτι που ξεκινάει και καταλήγει εκεί. Είναι αυτό που ξεκινάει από αυτό και προχωράει παραπέρα. Για να μπορεί να δίνει νόημα στη σχέση. Είναι ένα ερώτημα που μπορεί να τεθεί, είναι, δεν κουράζονται οι σύντροφοι συνέχεια μαζί, ήδη και ήδη. Έλεγε κάποιος, μου έλεγε, πάτερ μου, είτε τη γυναίκα σου αγκαλιάζει από ένα διάστημα, είτε το μαξιλάρι σου, ίδιο νιώθεις. Και λέει τώρα αυτός ο άνθρωπος, πώς μπορεί να ζωντανέψει τη σάρκα του άλλου ανθρώπου. Και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μάλιστα, είναι ανικανοποίητος, είναι άνθρωπος φλογερός, είναι φωτιά. Πώς μπορεί να σταθεί σε αυτή τη σχέση? Πώς μπορεί να μην βασανίζεται? Πρέπει να βρεθεί κάτι άλλο που να ζωογονήσει την σχέση. Να αιματώσει την σχέση. Οι άνθρωποι που δεν το γνωρίζουν, που υπάρχει μια ανοριμότητα στον κόσμο, αρχίζουν να αναλύουν μέσα από σεξολόγους, ασκητές και πάει και λέει να τους αναλύσει τι φταίει και σου λέει χίλια δύο πράγματα. Ή μπορεί να σου πει βρες άλλο σύντροφο, κάνε το άλλο κόλπο, βγάλε πάθος, πάνε εκδρομή, πάνε ξεκούραση, άφησε τα παιδιά να ησυχάσεις, να είσαι πιο χαλαρός, βγάλε τις έννοιες σου. Μια-δυο θα το κάνεις, μετά πάλι θα τελειώσει η ιστορία αυτή. Κάτι πρέπει να γίνει, το πρόσωπο να ζωντανέψει ύπαρξη. να είναι τέτοιου είδους που να σου λέει κάτι. Και δεν σου λέει κάτι, εδώ είναι η αγάπη. Δέστε τώρα το ψυχολογικό με το πνευματικό. Ψυχολογικό δεν μου λέει κάτι, άστι. Να βρω κάτι άλλο. Άστο, να βρω κάτι άλλο. Πνευματικό σημαίνει να πω σε αυτή την εσωτερική διεργασία που να αναστήσω το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου για μένα. Να έχει δυνατότητες ζωής. Και αυτό δεν το κάνει μόνο ο άλλος άνθρωπος. Και εγώ τον εμπνέω για κάτι τέτοιο και αντίστροφο. Αλλά πώς να αποκτήσει ο άνθρωπος αυτούς τους μηχανισμούς όταν δεν είναι κενός άνθρωπος. Είτε κοσμικός είτε χριστιανικός. Ο κοσμικός, είπαμε, τι κάνει ο χριστιανός, κοινώνησε, εξομολογήθηκα, μια χαρά είμαι, ωραία. Και είμαι και παρθένος, άρα θα μου βρει την καλύτερη ο Θεός. Θέλετε κάτι μέχρι να ρωτήσετε? Και είναι σημαντικό τελικά ότι ο γάμος κατήντησε να είναι ο δολοφόνος της πνευματικής και της συναισθηματικής ζωής του ανθρώπου. Γιατί γίνεται μια σύμβαση, ο άνθρωπος βολεύεται σε αυτήν, εξασφαλίζεται και δεν προχωρεί να δεν μπορεί να αναπτυχθεί περισσότερο. Πέστε.
Γι' αυτό που λέτε για την έκπληξη και την έμπνευση μέσα στη σχέση, μπορείτε να μας δώσετε κάποιο παράδειγμα που έρχεται για μένα για να γίνει πιο κανονικό?
Αυτό που είπαμε για την έκπληξη και έμπνευση, ένα παράδειγμα που μπορεί να γίνει πιο κατανοητό. Πολλοί άνθρωποι λένε πρέπει, πάτερ μου, να δω αν ταιριάζει η χημεία μας και αν ταιριάζουν οι άβρες μας, οι ενέργειές μας. Νομίζω έτσι πλησίασα αυτόν τον άνθρωπο και έτσι από πρώτη αίσθηση νομίζω ότι είναι ο άνθρωπός μου. Ταιριάζομαι. Αυτό που ακούγεται λίγο καλαμπούρι έχει μία δόση αλήθειας. Με ποιαν έννοια? Ότι αυτό που έχει ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του βγαίνει. Απ' τα κύτταρά του βγαίνει, εξωτερικεύεται, βγαίνει. Αν λοιπόν ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος χωρίς Θεόν, μέσα του υπάρχει ένα περίοριστο κενό. Ένας άνθρωπος, για πέστε μου λοιπόν, που δεν έχει Θεόν, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής του, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής του? Θα πει κάποιος, στην καλύτερη περίπτωση να γίνει ένας κοινωνικός εργάτης. Αλλά και εκεί πάλι δεν του δίνει ζωή αυτό το πράγμα. Ζητά και κάτι άλλο, την αναγνώριση, την αποδοχή. Και αυτός ο κοινωνικός εργάτης φτάνει μέχρι ενός ορίου, από εκεί πέρα. Και ποιο είναι το όριο? Από τη στιγμή που αισθάνεται ότι δεν αναγνωρίζεται ή αδικείται ή δεν βγάζει αποτέλεσμα αυτό που κάνει, φτάνει σε μια κατάσταση υπερευαισθησίας που καταθλίβεται τελείως, διαλύεται. Αν δεν έχει Θεό λοιπόν, τι άλλο μπορεί να κάνει? Ή θα ζητήσει την δόξα στον τομέα που είναι, ή το χρήμα, ή την ειδονή. Και σε αυτά τα τρία στοιχεία πάντως η βάση τους είναι το κενό. Δεν υπάρχει το αιώνιο πίσω από αυτά. Υπάρχει άγνοια του αιώνιου. Υπάρχει μια οσμή θανάτου. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος τι ερωτική ενέργεια θα βγάλει, τι έμπνευση θα βγάλει, τι χημεία θα βγάλει? Μπαμπούλας Καραγιαννίδης, γραφεία και δύο. Ας πάρουμε κάτι άλλο. Αν ένας άνθρωπος μέσα του έχει μια αγωνία, ψάχνεται, αναζητεί, δεν βολεύεται, υπάρχει μέσα του κάτι πιο ζωντανό που θέλει να σωθεί. Έχει σεβαστεί στον εαυτόν του κάτι πιο ουσιαστικό. Έχει υποπτευθεί ότι έχει μια και κάποια άλλη αξία μέσα του, την έχει υποπτευθεί, προσπαθεί να τη δρομολογήσει, προσπαθεί να βρει το στόχο της. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δεν θα είναι μια νεκρή ύπαρξη, κάτι θα λέει. Θα είναι ο λίγον ψαλγμένος. Αν ο άνθρωπος λοιπόν μπαίνει σε περισσότερο αναζήτηση, κάτι αρχίζει να βρίσκει, μαθαίνει την οδό του Σταυρού, της Αναστάσεως, μαθαίνει το μυστήριο του Σταυρού, τότε αυτός ο άνθρωπος ξέρει την έρωτας. Γι' αυτόν ο έρωτας τι είναι? Αν τον πιάσει, το ξεζουμίσει, τι θα βγάλει? Θα βγάλει ένα σταυρό. που είναι ποιή χαράς, ζωής και ανάσταση. Ενώ ο άλλος αν πιάσει, ξεζουμίσει, θα βγάλει ένα προφυλακτικό. Επομένως, με ποια προοπτική, με ποιες αρχές θα συνομιλήσει με τον άλλον άνθρωπο, βάσει ποιου επίπεδου θα μιλήσει, ποιος είναι ο λόγος που θα βγει. Ο λόγος μας που βγαίνει, βγαίνει από την καρδιά μας. Από το θησαυρό μας βγαίνει. Εκ του περισσεύματος της καρδίας ομιλεί ο κάθε άνθρωπος. Άρα, σύμφωνα με την αναζήτηση που έχει, σύμφωνα με το πλαίσιο στο οποίο κινείται, σύμφωνα με το στόχο της που έχει ο άνθρωπος, βγάζει και έναν λόγο. Για παραδείγμα, το πάρουμε στο χριστιανικό επίπεδο. Αν ένας άνθρωπος νιώθει βολεμένος στη χριστιανικότητά του, που είναι μια τυπική εν τέλει χριστιανικότητα, παρόλο που μπορεί να μετέχει στα μυστήρια, θα σου βγάλει ένα κλασικό λόγο. Οριοθετημένον, καλουπομένον, ξύλινη γλώσσα. Αν όμως ένας άνθρωπος ο οποίος τον έχει πιλατέψει η σχέση με τον Χριστό και θέλει μια ζωντανή σχέση και έχει φάει σφαλιαρίτσες, έχει φάει χαδάκια, ανάλογα δηλαδή, και έχει μέσα του κάτι πιο ζωντανό και έχει ψηθεί σε αυτή τη διαδικασία, θα βγάλει και διαφορετικό λόγο, θα εμπνεύσει διαφορετικά. Θα δει με άλλο άνοιγμα, με άλλη ευρύτητα καρδίας θα δει τον σύντροφό του και άλλες διαστάσεις θα δώσει και στον εαυτό του και στη σχέση. Ανάλογα λοιπόν με τις προσωπικές διαστάσεις που δίνουμε στον εαυτό μας, το δίνουμε και στη σχέση. Κανείς άλλος να ρωτήσει κάτι? Ναι.
Κάνοντας επιλογή όμως, απαντήσεις στην κοπέλα προηγουμένως, και τη είπατε ότι κάνει κάποια επιλογή. Κάνοντας όμως αυτή την επιλογή, αυτομάτως καταργείται η έλξη. Δηλαδή, βλέπεις μια κοπέλα μου και τη θέλεις αυτή να δει.
Είπαμε, προηγείται η έλξη και ακολουθεί η επιλογή. Χωρίς έλξη τι θα κάνουμε? Φιλανθρωπικό ίδρυμα θα γίνουμε. Χρειάζεται και η έλξη. Το θέμα όμως πώς γίνεται τελικά, ένα ερώτημα. Εσείς που ξέρετε, πώς γίνεται θελεκτικός ένας άνθρωπος, πώς γίνεται θελεκτικός ο άνδρας, πώς η γυναίκα? Δύο ερωτήματα θέτουμε. Πρώτο, πώς γίνεται θελεκτικός ο άνδρας και πώς η γυναίκα? Και δεύτερο, πώς να δεχτώ τον σύντροφό μου που θα του κάνουμε πρωινάδικο τηλεόραση στο τέλος? Το ερώτημα το δεύτερο είναι, ακούγεται λίγο αστείο, έτσι μου φάνηκε γι' αυτό. Πώς να δεχτώ σύντροφό μου που ανακάλυψα πλέον, όχι ότι με απατάει, μην το παρεξηγήσουμε, ότι δεν μου λέει τίποτα και έκανα λάθος επιλογή. Όταν καταλάβω ότι έκανα λάθος επιλογή, δεν μου λέει τίποτα. Τι γίνεται? Είναι διότι είναι το πολύ βασικά. Λοιπόν, θέλετε να πείτε κάτι? Ναι. Ποιος? Ναι.
Η Εκκλησία,
για ευτυχώς η Εκκλησία δεν λέει τίποτα. Για ποιον λόγο? Με την έννοια πια ότι δεν βάζει καλούπια και λέει βγάζω τον νόμο αυτό έτσι, τον νόμο τον αλληλός. Έχει να κάνει προσωπικά με τον κάθε άνθρωπο. Έχει ασφαλώς την γραμμή την γενική ότι δεν δέχεται τον χωρισμό του ζευγαριού, αλλά δεν είναι μόνο αυτό η λύση, έτσι. Αυτό είναι μια τοποθέτηση. Είναι βασική θέση αυτή. Και όχι μόνο της Εκκλησίας και του Ευαγγελικού Λόγου. Αλλά δεν είναι αρκετό αυτό όμως. Πώς μπορώ να το δεχθώ? Δεν είπα να το χωρίσω. Πώς θα το δεχθώ? Πώς μπορώ να βρω τον τρόπο να αναστηθεί το πρόσωπο του συντρόφου μου μέσα στη σχέση? Ναι. Άμα το κάνεις όμως, άμα ήδη το έχεις κάνει, λέμε το έχεις κάνει ήδη.
Αν προσθέσεις έχεις κάνει επιπτώσεις, αν δεν μπορείς να δεις με έναν άνθρωπο και συνεχίζεις και έχει επιπτώσεις στον εαυτό σου, γιατί δεν συνεχίζεις? Είναι άποψή μου, εντάξει, μπορεί να μην είναι κάτι ασία. Είναι κάτι ανάλογο σαν αυτό που είπα προς τον σπάτιο.
Καταρχήν, Και τα δύο είναι σωστές απόψεις. Και η έννοια, όπως είπατε εσείς, ότι αφόσον ο άνθρωπος να αρρωστήσει, γιατί να γίνει. Τότε ερχόμαστε στο πλαίσιο της οικονομίας. Εξετάζει ασφαλώς η Εκκλησία πραγματικά ποιες είναι οι δυνατότητες και δεν είναι μια κατάσταση βόλεψης, φυγοπονίας. Και όντως δεν υπάρχουν αυτές οι αντοχές και μπορεί να σου κάνει μια πρόταση να σε οικονομήσει κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρουμε τι θα πει, αλλά θα λάβει υπόψη την αδυναμία. Η άλλη πρόταση είναι η θυσία. Αλλά και θυσία, όχι για τη θυσία. Θυσία με επίγνωση, γνώση και προοπτικές. Όχι ως μια κατάσταση οδυνισμού, μαζοχισμού η θυσία, αλλά με προοπτική, με λόγο. Θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε ή να πείτε?
Πατέρ, η υπακοή στο πνευματικό θα μπορούσε να γίνει ένας αναστατικός παράγοντας για την ευλογημένη ανησυχία.
Γιατί?
Για την ευλογημένη ανησυχία της αναζήτησης του Θεού μέσα μας.
Για γυναίκα μιλώ, όχι για πνευματικό τώρα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχήν, θα μπορούσαμε να πούμε σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο ότι ποια είναι ο συσχετισμός άνδρα και γυναίκας για να δούμε την θελεκτικότητα που μπορεί να έχει ο καθένας, δηλαδή με ποιον τρόπο βρίσκει είτε ο άνδρας είτε η γυναίκα την φύση του. Κατά κάποιο τρόπο εξισορροπεί και αποκαθιστάται μέσα η φύση στον άνθρωπο. Ο άντρας λέει θεωρείται ότι είναι το σώμα και η γυναίκα είναι η καρδιά. Χριστός και Εκκλησία. Χριστός είναι το πρότυπο του άντρα και η Εκκλησία το πρότυπο της γυναίκας. Κεφαλή της γυναικός εστίν ο ανήρ, δηλαδή ο Χριστός όπως με την Εκκλησία. Εκκλησία, Χριστός, κεφαλή, σώμα. Κατά τον ίδιο παραλληλισμό θα μπορούσαμε να πούμε καρδιά είναι η γυναίκα και σώμα είναι ο άνδρας. Με την είναι πια ότι ο άνδρας είναι κεφαλή με ποια έννοια και στην οποία οφείλει η υπακοή η γυναίκα. Με την έννοια ότι δείχνει τον δρόμο. Δείχνει την προοπτική της σχέσεως. Δείχνει το στόχο της σχέσεως. Δείχνει τον ουρανόν, δείχνει τον Χριστόν. Άρα τι σημαίνει? Ότι ξέρει τι του γίνεται. Το πρώτο στοιχείο λοιπόν του άντρα, που του καθιστά άντρα και θελεκτικού, είναι ότι ξέρει τι του γίνεται. Έχει αναφοράν πνευματική. Έχει αναζήτηση. Έχει δύναμη. Η γνώση γεννά τη δύναμη. Και η δύναμη, η αληθινή πνευματική, δεν είναι έπαρση, δεν είναι αλαζόνη, είναι ταπείνωση και αγάπη. Που σου γεννά τη γνώση και που γεννά τη γνώση. Άρα το στοιχείο της δύναμης, το στοιχείο της γνώσης, είναι στοιχείο που χαρακτηρίζουν έναν άντρα. Οφείλω να το χαρακτηρίζουν μάλλον. Για να μπορέσει να στηρίξει την σχέση, για να μπορέσει να κατευθύνει την σχέση. Όταν λοιπόν ένας άντρας είναι μαμάκιας, πώς είναι θελεκτικός? Όταν παντρεύτηκε αλλά δεν μπορεί να χωρίσει από τους γονείς του και μάλιστα θέλει τη μάνα στο σπίτι διαρκώς να συζούν γιατί τη λυπάται, πώς να κατευθύνει σχέση και να γίνει θελεκτικός? Μετά από 10 χρόνια πρέπει να μεγαλώσει την πόρτα του σπίτι, δεν το χωράει. Γιατί η γυναίκα θα στραφεί κάπου αλλού. Όταν δεν έχει την δύναμη να αναλάβει την ζωή και είναι διαρκώς αναποφάσιστος, ανασφαλής, φοβισμένος, μειονεκτή, ζηλεύει. Η πνευματική ωριμότητα δίνει και τις προϋποθέσεις να ξεπεράσει και τις ψυχολογικές ελλείψεις. Να τις αντιμετωπίσει. Να έχει αυτή την έννοια της δύναμης. Γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι μέσα στην φύση του ανδρός αυτή η διαδικασία, γι' αυτό το λόγο όταν δεν τα καταφέρνει, δεν ξέρει πώς να εξασκήσει, πώς να διοικήσει την σχέση, καταφεύγει στην βιαιότητα, στην υπερηφάνεια, στη σκληρότητα. και στην σιωπή. Όταν αδυνατεί να διοικήσει, να κατευθύνει, να δώσει ένα λόγο, να συνεννοηθεί. Και η γυναίκα γιατί θέλει μουρμουρό, ξέρετε η γυναίκα γιατί, πες μου, θέλει κουβέντα, κουβέντα, κουβέντα. Γιατί θέλει καθοδήγηση, θέλει διοίκηση. Να νιώθει δυνατή, να νιώθει ασφαλής, να νιώθει καταξιωμένη. Και όταν ο άντρας δεν μπορεί να το προσφέρει αυτό, γιατί είναι πελαγωμένος ο ίδιος, καταφεύγει σε αυτή την επιθετικότητα, τη σκληρή πολιτική. Σου λέει άντρας είμαι, μη σε φάνει γυναίκες, ρε. Ξέρεις τι είναι γυναίκες, από την αρχή ξύλο. Με την βάλει σε μια τάξη, το θέλει το ξύλο. Αυτή είναι η προσωπική του αναπηρία που δεν μπορεί να κατευθύνει τα πράγματα και να γίνει ο ίδιος θελκτικός. Η δυνατότητα λοιπόν, η δύναμη, η γνώση, η δυνατότητα ευάθυνσης, η αληθινότητα και η ευθύτητα, η αυτοπεποίθηση είναι αυτά τα στοιχεία που κάνουν τον άντρα θελεκτικών για να μπορέσει μετά να κάνει κουμάντο στη σχέση, να οριοθετήσει και την γυναίκα. Που η γυναίκα φαίνεται πιο ανάλαφρη. Δηλαδή πιο αφελής, ας το πούμε, πιο κολλημένη στα γήινα. Πιο παιδί, όπως το παιδί θέλει καθοδήγηση. Και ζητεί την καθοδήγηση, αν αισθάνεται ότι μια καθοδήγηση εκτιμάται, αναγνωρίζεται, γίνεται αντικείμενο προσοχής, ενδιαφέροντος και όχι περιφρόνησης και επικυριαρχίας. Αν αισθάνεται ότι αυτό το ενδιαφέρον, αυτό όλα γίνεται από ενδιαφέρον και προσοχή και τιμή, το δέχεται, παραδίδεται. Αλλά πώς μπορεί η γυναίκα να γίνει θελκτική? Ας ξεκινήσω από τα αρνητικά. Να μην είναι καχύποπτη. Η καχυποψία που γεννάται μέσα σε... Η γυναίκα έχει πιο έντονη την επιθυμία να θαυμάζεται. Αντικείμενο θαυμασμού, πιο πολύ. Κατά αυτή την εννοία μπαίνει η διαδικασία της σύγκρισης. Εμένα θέλει ή την άλλη. Μπαίνει ζήλια. Η σύγκριση, η καχυποψία. Και μετά βγάζει σενάρια. Βγάλ τα σενάρια. Να απομακρύνει τα σενάρια, τις καχυποψίες, τις συγκρούσεις, τις ζήλιες. Αυτά να τα αποδιώξει. Που γεννούν μια κατήφια, μια μιζέρια. Που κάνουν πέρα από τις ορμόνες της. Και εξαιτίας αυτού του πράγματος η ψυχολογία είναι σαν σερ, πότε είναι έτσι, πότε αλλιώς βγάλεις άκρη. Να μπορεί να συμμαζέψει τα πράγματα. Αυτό που είναι αρνητικό είναι ταυτόχρονα και θετικό. Η γυναίκα ελίσσεται, ξέρει, διπλωμάτης, άριστος. Αν λοιπόν αυτή τη διπλωματία την διαχειριστεί για αυτό που είναι η φύση της, η καρδιά δηλαδή, αυτό στομώνει, αιματώνει την γνώση του άντρα. Την κάνει πράξη, την κάνει ουσία. Ξέρει να την εκμεταλλευτεί. Αυτό που ο άντρας του έχει πει, αυτή δίνει ζωή σε αυτό το πράγμα η γυναίκα. Δίνει καρδιά. Αιματώνει αυτή τη διαδικασία. Και μπορεί να το κάνει αν δεν δαπανάται σε τέτοιες μητέρες και αποκτά μια τσαμπουκά. Τσαμπουκιά, πώς το λέμε, μαγκιά. Όταν δεν είναι έτσι μίζερη, κακομοίρα και πρέπει να τη δεις τώρα. Πολλοί άντρες τι παθαίνουνε, μου το έχουν κάνει παράπονο. Η γυναίκα παντρεύεται, κάνει δύο παιδιά, κάθεται στο σπίτι, δεν μπορεί να δουλέψει για αυτόν τον άνθρωπο λόγο, δουλεύει ο άντρας και ο άντρας πάει κουρασμένος. Η γυναίκα θέλει ενδιαφέρον μόλις έρθει ο άντρας. Αυτή μέσα νιώθει ότι κουράζεται, ότι ασχολείται με τα παιδιά, δεν είναι δημιουργική, δεν ασχολείται ο άντρας μαζί της και ο άντρας πάει έτοιμο στο σπίτι και ακούει γκρίνιες. Που οι γκρίνιες αυτή σημαίνει πρόσεξέ με, ασχολήσου μαζί μου, ασχολήσου με τα παιδιά, αλλά να ξέρει, είναι πτώμα. Και επειδή δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί αυτή την ιστορία, αχ, πάλι σπίτι θα πάω. Και αρχίζει η καρδιά του χτυπάει, λέει, τι θα συναντήσω, τι μούτρα θα δω και πώς θα μου φερθεί. Αν ξεπεράσει αυτό το πράγμα η γυναίκα, αν το ξεπεράσει και είναι εύχαρης κατά το δυνατόν και εκμεταλλευτεί με έναν τρόπο ευφιέστατον και διπλωματικών, με την καλή έννοια διπλωματίας, μπορεί τον άντρα να κάνει αρνάκι. Και όχι για να το διαχειριστεί, αλλά για να θεραπευτεί η σχέση, να αναπτυχθεί, να εξελιχθεί η σχέση. Και θα εκμεταλλευτεί τον λόγο ζωής που βρήκε ο άντρας. Θα τον εμπνεύσει να έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση και όρεξη. για να εργαστεί και για αυτήν και για το παιδί και για τα παιδιά και στο σπίτι, και για το σπίτι. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό στη γυναίκα να έχει μια αξιοπρέπεια, μια αρχοντιά. Θέλει η γυναίκα να γίνει θελκτική. Μην κυνηγάει να παντρευτεί. Μην αγχώνεται για γάμο. Να έχει μια δύναμη μέσα της, να εμπιστεύεται τον εαυτό της. Δεν είναι μόνο το εξωτερικό που μετράει. Μετράει και ένα εσωτερικό που βγαίνει στο πρόσωπο του ανθρώπου. Μην είναι εύκολη, άνετη. Να έχει μια αξιοπρέπεια. Μια δύναμη, μια αρχοντιά. Να μην έχει μιζέρια, καταθλιπτικότητα. Να έχει φως. Αυτό είναι η καρδιά. Όταν λοιπόν η γυναίκα εκπέμπει ένα τέτοιο φως που πηγάζει από την ποιότητα της καρδιάς της, από την ευαισθησία και το συναισθηματικό κόσμο που είναι πλούσιος που την εκφράζει, τότε θα κερδίσει τους πάντες. Αν όμως ο συναισθηματισμός της που είναι πλούσιος εξαντληθεί στις ζήλιες, στην κακομοιριά και στην καχυποψία και στις πανουργίες, στα τεχνάσματα, πώς να καταφέρει τούτο, πώς να καταφέρει το άλλο, αυτή έχασε. Αν όμως αυτό το συναισθηματικό της κόσμο, τον πλούσιο κόσμο, τον ενεργοποιήσει σε ένα θετικό πλαίσιο και σέβεται τον εαυτό της και δεν έχει τη μειονεξία ότι αχ, θα μείνει στο ράφι, και έχει αυτή την ανδροπρέπεια με την καλή έννοια, τότε θα τραβήξει πολλά βλέμματα ανδρών και πολύ ενδιαφέρον πάνω της. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα προσέχει τον εαυτό της και θα περιμένει τον εαυτό της. Κανείς να ρωτήσει αν και πέρασε πολύ ώρα. Να συνεχίσουμε την επόμενη Τρίτη το θέμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.